Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Ripërcaktimi i kufive është i pamundur pa gjakderdhje dhe dhunë, vlerësojnë analistët gjermane Joana Dimel dhe Valeska Esh. Mahalla e Bosnjakëve në Mitrovicë të Verës kthehet në vend takim të komuniteteve etnike për Ramazan e Pashkë. Talibanët mund të trimrohen dhe të bëhen më të dhunshëm pas largimit të trupave amerikane nga Afganistani, thonë njohësit e këtyre çështjeve. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjermania nuk ka ndryshuar qëndrim në lidhje me shkëmbimin e territoreve në Ballkan dhe deklaratat e ministrit të jashtëm gjerman në Prishtinë dhe Beograd janë pasqyrimi një qëndrimi të tillë, kanë thënë për Radio Evropa e Lirë dy analistë të politikave për Ballkan, Joana Dimel dhe Valeska Esh. Sipas tyre, ripërcaktimi i kufive është i pamundur pa gjakderdhje dhe dhunë. Raport i Kestrin Kumnovës.
Do të ishte e vështirë të mendoj se mund të ketë ndryshim të kufive në Ballkan pa dhunë dhe gjakderdhje, vlerësojnë Joana Dimel, analiste për Ballkanin dhe Valeska Esh, zëvendësdrejtoreshë ekzekutive e Institutit Gjerman Aspen. Ato mbështesin qëndrimin e ministrit të jashtëm gjerman Heiko Maas të paraqitur gjatë vizitës së tij në rajon se idetë e ripërcaktimit të kufive në Ballkan janë të rrezikshme. Përveç që i quajti jo reale dhe të rrezikshme këto ide, Maas gjatë vizitës së tij në Prishtinë dhe Beograd me 22 dhe 23 prill, tha gjithashtu se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë dhe se zgjidhja kërkon kompromise, por duhet të përfshijë njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Kjo ishte vizita e parë një ministri të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s, që kur mediat në Ballkan raportuan për një letër që kryeministri Slovenis Janez Janša i ka dorëzuar Brukselit zyrtar, të ashtu quajturën non-paper, ku thuhet se procesi i dezintegrimit të Jugosllavisë nuk është finalizuar dhe si një mënyrë për zgjidhur problemin kronik ndërmjet 6 vendeve në rajon, paraqitet ricaktimi i kufive në Ballkanin Perëndimor. E konsiderojmë të rrezikshëm edhe vetëm diskutimin që bëhet për këtë çështje, ka thënë Maas në Prishtinë. Gjermania është vend me shumë ndikim në Bashkimin Evropian, prandaj mesazhet e krye diplomatit gjerman për çështjen e ndryshimit të kufive dominuan në interesimin e mediave gjatë vizitës së tij, për të cilën ai kishte thënë se qëllim kryesor ka menaxhimin e pandemisë së COVID-19. Analistja gjermane për Ballkanin Joana Dimel vlerëson se deklaratat e ministrit Maas tregojnë se pozicioni gjerman nuk ka ndryshuar që nga periudha viti 2018 kur u ngjallën diskutimet për ndryshim të kufive mes Kosovës dhe Serbisë.
Pozicioni gjerman nuk ka ndryshuar. Ndryshimet e kufive do të na kthejnë në kohën e shpërbërjes së përgjithshme. Në zhvendosjet e popullsisë që sigurisht nuk do të ishin pa dhunë dhe kjo do të na çonte drejt pastrimit etnik dhe drejt shteteve etnike homogjene. Kjo do të ishte në kundërveprim me gjithçka që ndërkombëtarët, komuniteti ka punuar për dekada për të pasur shtete dhe shoqëri shumë etnike dhe shumë fetare në Ballkanin Perëndimor.
Megjithatë, duke komentuar debatet për letrën slovene, autenticitetin e së cilës Radio Evropa Lir nuk ka mundur ta vërtetojë. Dimel thot se kjo situatë tregon se ëndrat kombëtare për fuqi të mëdha nuk kanë mbaruar në rajon dhe se këto ide gjejnë tokë pjellore, sidomos në kohë të pasigurta. Edhe për Valeska Esh, zëvendësdrejtoreshë ekzekutive e Institutit Gjerman Aspen, shpërbërja e Jugosllavisë në vitet 1990 ishte çdo gjë tjetër përveç se paqësore, prandaj sipas saj është e vështirë të imagjinohet se si një rivendosje e kufive tani nuk do të çonte në konflikt të ri. E pyetur të komentoj deklaratën e ministrit gjerman për kompromiset e nevojshme në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe për faktin që zgjidhja duhet të përfshijë edhe njohjen e Kosovës, ekspertja Esh vlerëson se më e rëndësishme që duhet të ndodhë është që dialogu të vazhdojë dhe politikanët nga të dyja vendet duhet të shmangen diskursit polarizues dhe gjuhës së urrejtjes.
Do të isha dakord që është e qartë se të dyja palët do duhet të bëjnë kompromise dhe do të ishte e rëndësishme për Kosovën të zbatojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, për të cilën është zotuar në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Kompromiset e tjera do duhet të negociohen si pjesë e dialogut të udhëhiqur nga Brukseli, por ato nuk duhet të përfshijë një kompromis mbi njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia.
Çështja e vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është diskutuar nga ana e ministrit gjerman me presidentin e Kosovës Vjosav Osmani dhe atë të Serbisë Aleksandar Vučić. Kosova sipas Osmanit ka nevojë për rinisje dhe jo vazhdimsi të dialogut, ndërsa presidenti Vučić ka thënë se Serbia është e gatshme për vazhdim të dialogut me Prishtinën dhe dëshiron të arrijë një zgjidhje kompromisi.
Pothuajse të 24.000 dozat e vaksinave kundër koronavirusit, të siguruara nga Kosova në muajin mars, tashmë u janë dhënë qytetarëve. Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se janë në pritje të dozave të reja, derisa nga Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara kanë deklaruar se dërgesa e radhës do të jetë në fund të këtij muaji. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Për pak ditë Kosova pritet të mbesë pa asnjë vaksin kundër koronavirusit. 24.000 dozat e para të vaksinës AstraZeneca janë afër administrimit, ndërko autoritetet ende nuk kanë arritur të sigurojnë dozat tjera të vaksinës. Në Kosovë, deri më datën 21 prill, në nivel vendi janë vaksinuar rreth 20.000 persona. Në këtë numër përfshihen punonjësit shëndetësor, të moshuari dhe ata me sëmundje kronike. Aktualisht, imunizimi kundër sëmundjes COVID-19 është duke u bërë në sallën jetëtori në Prishtinë, si dhe në qendrat e mjekësisë familjare në disa komuna. Infektologu Hamdi Ramadani thot për Radion Evropa e Lirë se vaksinimi nuk do të ishte mirë të ndërplitej dhe të ketë doza tjera që të vazhdohet me vaksinim. Kosova shton ai nuk duhet të vënohet në sigurimin e vaksinave, pasi që në pyetje është jeta e secilit qytetar.
Kishte me qenë mirë që vaksinimi dhe imunizimi të vazhdoi me trendin se si ka fillu. Tash nuk e di se edhe sa kohë tash mund të jetë ai vakumi që ne deri sa të arrijmë në vaksin, por shpresoj që organet qeveritare dhe autoritetet ndërkombëtare botërore do të na ndihmojnë në këtë pandemi COVID-19, sepse ndryshe pandemia COVID-19 edhe pandimin e ligjve tanë, mendoj autoritetet ndërkombëtare shëndetësore, nuk do të mund të arrihet të i kaluat asë në vendin të në pasë në botë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, në një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë, kam bërë të ditur se vaksinimin e popullatës e kam prioritet dhe çdo ditë po bisedohet e negociohet me partner të ndryshëm për të siguruar më shumë doza. Në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se UNICEF ka bërë të ditur se 76.800 doza të tjera përmes COVAX mund të vinë të ndara në dy kontingjente, njëri në fund të prillit e tjetri në maj. Po ashtu Bashkimi Evropian ka njoftuar se 95.000 doza të vaksinës Pfizer do të jepen Kosovës në periudhën maj-gusht. Ministria e Shëndetësisë thotë se është duke negociuar për doza tjera dhe me aktorë të ndryshëm. Sigurisht që është kërkuar ndihmë nga shtetet tjera, asnjë shtet i vogël nuk ia del i vetëm që të sigurojë vaksina të mjaftueshme, pa ndihmën e partnerëve më të fortë, thuhet në përgjigje. Sipas ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Kosovës, thuhet se qeveria e Kosovës obligohet që të sigurojë për të gjithë qytetarët vaksina të mjaftueshme kundër koronavirusit. Shpenzimet për vaksin kundër COVID-19 dhe për vaksinimin e detyrueshëm sipas këtij ligji i mbulon qeveria e Kosovës nga buxheti i saj, nga donatorët apo përmes kredive që i merr shteti. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit kundër koronavirusit më 29 mars, pas sigurimit të 24.000 dozave të vaksinës AstraZeneca përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mahala e Boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut është vendi jetese dhe takimi për shumë komunitete etnike në Kosovë. Gjatë agjërimit për Ramazan dhe Pashk, shumë prej tyre mund t'i shihni duke pritur në radhë për para furës teki. Taulan Qena i sjell më shumë mallsi.
Para furës të ki fetahit në Mahalën e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, në radhë presin shqiptar, serb, boshnjak e rom. Në këtë kohë të agjerimit për Ramazan dhe Pashkët, si thot fetahi, në radhë pritet për somune.
Po, kjo është tradit e familjes time, që nga vitin 1957 jemi në Mitrovicë, dhe më thonë me furë buka jemi në Mitrovicë, baboj, tanë nuk kam vazhduar me gjithë vlorë dhe me familjen time kam vazhduar këtë tradit. Për Ramazan, dhe më thonë, punojmë këtu pitali këtë Ramazanit, mirë po edhe këta sërbë kërë i kanë këtu festat e tyre, punojmë edhe për ta, dhe më thonë, qesim prodhimet pa bylmet, pa bylmet. I qumë shte këtu që i kanë ata që nuk i konsumojnë gjatë mujtë tyre që kanë.
Pa mish, djath apo vez, brumi i furës konsumohet gjatë Ramazanit dhe njëkosisht edhe gjatë agjerimit të pashkëve ortodokse. Verolu Petronic nga Mitrovica Veriut thot se këtu blenë pothuajse çdo ditë gjatë gjithë këtyre viteve.
Po vëto, ovaj uzim, ovaj popullar në Ramazan, kisa këtë je ovaj...
Veçanërisht i blej këto pitalka gjatë Ramazanit, tash kur është koha e agjerimit, janë të nxehta, dalin gjithmonë në kohë, në orën 18, e kanë cilësinë mirë, është tamam si një drogë. Ne të krishterët jemi mësuar me të, ne të fesë ortodokse vimë dhe blejmë këtu. Janë të shishme dhe fqinët janë miqësorë këtu, janë të këndshëm, ata flasin serbisht, dhe ata kryesisht i njohin të gjithë klientët që vinë tek ta. Te fetahi vinë edhe qytetarët shqiptar nga Mitrovica e Jugut. Njëri prej tyre është Edmond Turku.
Po, është një farë lloj si tradite, edhe kualiteti i pitalkave, edhe është shprehinu, u bu në farë mënyre Ramazani është prej adeteve, kështu që në kohën e iftarit furnizu me pitalka.
Për shkak se është edhe veçantë edhe i bën pitalkat shumë të mira, kemi ardhë për me i marë pitalkat, kështu edhe lëvizim pak për shëndet mirë edhe i marim pitalkat e furra.
Aleksandr Jaksimovic nga Zveçani, posaçërisht, e lavdron shërbimin e furrës.
Izvrsna, ova devojkite za primer.
Shkëlqyeshëm, kjo vajzë është një shembull dhe po ashtu edhe pronari. Nëse të gjithë do të ishin si ata, nuk do të kishte probleme. Ndryshe, prej 13 prillit, besimtarët e fesë islame në mbar botën shënojnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Ky është Ramazani i dytë që muslimanët e presin gjatë pandemisë së koronavirusit.
europaelir.org.
Vajzat nga familja Muhovic në Prishtinë flasin rrjedhshëm katër gjuhë. Të rritura nga babai me priardhje boshnjake dhe nëna shqiptare, tre vajzat e familjes Muhovic mësuan paralelisht të flasin gjuhën boshnjake dhe shqipe. Ato shkollimin fillore mbaruan në gjuhën turke dhe në të njëjtën kohë mësuan edhe gjuhën angleze, por nuk mjaftohen vetëm me njohjen e katër gjuhëve. Ilda Muhovic është duke mësuar edhe gjuhën koreane. Sipas psikologës Dafina Prokshi, disa persona lindin me aftësinë për të mësuar më shumë gjuhë. Donika Gashi ka përgatitur raportin në këtë temë.
Rialda Muhovic disa kohë më parë kishte një debat të vogël me një mik të saj. Kur e kuptoi që ajo ishte gabim, kërkim falja saj ishte e pazakont. Ajo i kërkoi ndjes miku të saj në të katër gjuhët që i flet rjedhshëm.
Ta se kona në kri gjuhë i akum bo më falë, të tonë. Edhe, aj, adin ka vetë për para me, adin të më këshyrë, ua, ashtë se nuk e ka prit që të në komision më falin 4 gjuhë që i dinë.
Për Jaldën dhe motrën saj binjake, Ildën, gjuhët janë të leta për të mësuar. Ato janë rritur në një familje të përzierë, babai boshnjak, nëna shqiptare dhe gjysha serbe. Me që ato dhe motra tyre e madhe, Irneja janë rritur në një shtëpi ku paralelisht janë folur gjuha shqipe dhe e boshnjake, ato as nuk e mbajnë në mend, cilën prej gjuhëve kanë filluar ta flasin së pari. Por, për prindrit e tyre, vetëm njohja këtyre dy gjuhëve nuk ishte mjaftueshme, prandaj kishin vendosur që fëmijët i regjistronin në shkollë fillore në gjuhën turke.
E kur ka orë puha për shkollë, kena posë, do me thonë, tre mundësi, ose me shkollët, ose në bashkëngjakisht, ose në turqisht. Sepse në Kosovë, në shkollat shtetërore, kanë që ato tre gjuhë në Prishtinë. Edhe ideja burit, ka qenë vërtet, më thëmë baba e qikave me shku në turqisht, unë ka pra, këtë idejën që dhe më thëmë mensu edhe një gjuhë tjetër, që shme thëmë pa pare.
Shprejet në natyre, Zulfia Jakupi. Si pas në nësë tyre, ideja ishte që vajzat të mësojnë më shumë gjuhë në mënyrë që të kenë më shumë mundësi studimin e të ardhmen. Nga njoja e gjuhëve, vajza tyre madhe Irneja, 24 vjeqe, që pashtu kam baruar shkollimin në gjuhën turke, tani studion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimin parafërsisht të njëjta kanë edhe dy motrat binjake, të cilat këtë vit përfundojnë shkollimin e mesëm. Të dyja synojnë që të fitojnë do një bursë për të filluar studimet në universitetet të njohura në botë. Ndonë se antarët e tjerë të familjes Muhovic nuk flasin turqisht, tani të tri vajzat flasin pas një problem këtë gjuhë dhe njëkohësisht edhe gjuhën angleze.
Po kërë të vore, këmë su, edhe nuk më kujtohet procesin që më kujtohet, që e di që në ditë, a këmë isë me folë.
Shprehet Rialda. Njoja katër gjuhëve nuk ishte mjaftueshme për motrën e saj Ildën, për një kohë ajo ishte pasionuar pas artit korean dhe ky pasion i saj e ka bërë që të filloj e ta mësoj edhe këtë gjuhë.
Shtane ma i rëndësishëm është një ngu njërës që e folin që nuk është vetëm për me lexu livrat, se libri nuk të gënë që është akcente, nëse në nësën që është dohet me fjallë në qatë gjuhë, dhe me thënë me këshirë seriale, të se më ngu kanë qatë gjuhë është shumë e vleshme.
Tot Ilda, për gjuhën e pesë që është në proces të përvecimet, ajo nuk ka paguar asnjë mësues. Ilda shprehet që gjithë çfarë bën është të shikon videot në YouTube ku përshkruan rregullat gramatikore të asaj gjuhe.
Kam qenë alfabetin që shkruhet, gramatikën, kështu që janë në YouTube janë shumë papages, ti tregojnë këto sanje, ku zona s'ka me duhe me posë në profesor që duhet me pagu.
Të dyja vajzat planifikojnë që të mësojnë më shumë gjuhë dhe të mos ndalen vetëm me 4 respektivisht 5 gjuhë që flasin. Si pas psikologës Dafina Prokshi, disa persona lindin me aftësim për të mësuar më shumë gjuhë.
Në bazë të studimeve është më tepër faktor gjenetik, sepse është vërtetuar që një pjesë e trunit është më e zhvillume, pjesa lingvistike e trunit është më e zhvillume në këtë aspekt, andaj disa persona që nga fëmijëria e kanë të zhvilluar më shumë, andaj mundën me fol më shumë sa një gjuhë.
Por ndonë se për disa persona kjo mund të jetë një shkatësi e lindur, kjo nuk do të thotë që persona që kanë vullnet për të mësuar një gjuhë të huaj nuk mund të bëjnë këtë gjë.
Shumë a lehtë, për ata shtyje varen shumë, domethënë përveç aftësisë kognitive dhe të mësuit, varet edhe dëshira e fortë, sa të si dëshirë me mësu një gjuhë. Të ka persona që si ditë ndjekin kushte mirë, po nuk e mësojnë, sepse ndoshta vullneti për shumë i madh për me mësua gjuhë nuk ekziston edhe dorëzohen shpejt.
Një prej arsyeve pse shumë persona nuk flasin një gjuhë tjetër të huaj, sipas psikologës, ka të bëjë edhe me ndjenjen që të tjerët mund ta gjykojnë që nuk flet rrjedhshëm.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e odave ekonomike në Maqedoni të Veriut kërkojnë që afaristët të ndihmohen në kohë të dur për zvogëluar dëmet të shkaktuara nga pandemia. Pronar biznese shton se dëshirojnë të ruajnë vendet e punës për punëtorët, mirë po pa ndihmë shtetërore kjo gjë nuk realizohet dot. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në kohë të vështira nevojitet reagimi shpejt për të sanuar dëmet e shkaktuara nga pandemia. Në të kundërtën do të thellohet në mas të pari rikuperuesh me hendeku i zhvillimit negativ në sektorin privat, që paraqet boshtin kryesor të zhvillimit ekonomik, thonë nga odat ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Afaristët për Radio në Evropa e Lirë thonë se për të qenë rikuperimi ekonomik më i qëndrueshëm në periudha fatmesme, autoritetet e vendit duhet të punojnë në drejtim që ekonomia të bëhet më rezistente ndaj goditjeve që ka shkaktuar kriza e pandemisë. Nga oda ekonomike e Maqedonisë Veriperindimore, e cila përfaqëson mbi 2000 biznese, thonë se miratimi me vonesi masave antikriz në parlament në mas të theksuar ka pamundsuar reflektimin efekteve pozitive përmes këtyre mjeteve. Nga kjo odë vizojnë se autoritetet e vendit duhet më njëherë të fokusohen në pankon e gjashtë të ndihmave, të cilat duhet të strukturohen në atë mënyrë që ndihma të arrijë më shpejt veçanërisht tek ata sektorë të cilët kanë pësuar dëme më të mëdha, përkatësisht ata sektorë që e kanë patur të bllokuar plotësisht aktivitetin e tyre. Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për Radio në Evropa e Lirë thot se përderisa procesi i imunizimit realizohet me një dinamik të jetë ngathët, vështirë se mund të flitet për rikuperim të bizneseve.
Si odë kemi qëndrimin që duhet të pako të jenë sidomos në sektorin horeka, duhet të jenë më gjithë përfishtet duke i eliminuar gjitha kriteret eliminuese cilat nuk i lejojnë shumë sektore dhe shumë veprimtari të ndryshme të aplikojnë për ato pako. Gjithësojmë që dhe sasia e vlerës si të duhet të jenë këto të shte ullët, përshkak se ky sektor ka qenë sektori më i mbyllur dhe më i dëmtuar nga gjithë sektorët për gjithë pandemisë dhe pikërisht për këtë arsye besojmë që qeveria do duhet të ishte pak më serioze dhe më e përpikt me këtë pakon e gjashtë për të ndihmuar këto sektorët që do mbyllen me vendimin e fundit.
Ndërkaq Kirqo Ivanov, pronari i një kompanie të tekstilit me 120 të punësuar, thotë se përderisa kërkesat për eksport mbeten në një nivel shumë të ulët për shkak të mbylljes së qendrave tregtare në më shumë vende të Evropës, nuk mund të shihet dritë në fund të tunelit për sa i përket përmirësimit të gjendjes së industrisë së tekstilit, industri kjo që përfshin mbi 30.000 të punësuar. Ivanov thotë se tani mbetet i fokusuar në rrugëtjen e vendeve të punës, që pa ndihmat nga shtetit, pothuajse është misioni pa mundur. Nëse nuk kemi ndihma nga shteti, nuk mbetet asnjë rrugë dalje. Të punësuarit në kompanitë e tekstilit kryesisht janë gra, të cilët edhe pak vite duhet të dalin në pension, kështu që e kanë shumë të vështirë të gjejnë një punë tjetër. Për këtë arsye, bëjmë të pamundurën që të ruajmë vendet e punës. Por pa ndihmën e shtetit do të jetë shumë e vështirë të sigurojmë rroga për muajt prill dhe maj. Me mjetet e siguruara nga pakoja e pestë arritet të paguaj punëtorët vetëm për muajin e shkurt, përderisa për pagën e muajit mars ka marrë kredi për të paguar punëtorët. E theksoj se nëse shteti nuk vepron me shpejtësi përsa i përket miratimit të pakos së gjashtë të masave antikriz, unë rrugdalje tjetër nuk shoh.
thot Kirqo Ivanov, pronari një kompanie të tekstilit. Ndërkaq Maria Zarazankova, ligjëruese në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, si shumë problematike përsa i përket më këmbjes e ekonomisë, e shef faktin që gjatë krizës e pandemisë, edhe më shumë është thelluar hendeku përsa i përket importit të mallarëve kundrejt eksportit që realizon Maqedonia e Veriut. Ndryshe gjatë vikendit të kaluar, Parlamenti ka miratuar pakon e 5 të masave antikrizë, me të cilat mjete do të ndihmojnë rreth 20.000 kompani dhe 150.000 qytetarë, të cilat realizojnë veprimtari të pavarur e që janë goditur nga kriza e pandemisë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut menjëherë pas kësaj ka prezantuar pakon e 6 të masave antikrizë në vlerë prej 17.8 milion euro, duke vënë theksin e veprimtaritë ekonomike, të cilat tërësisht ishin të bllokuara për shkak të vendosjes së masave restriktive për frenimin e koronavirusit, si që janë agjenci turistike, objektet për organizimin e eventeve e tjerë. Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata e sigurisë në Afganistan mund të përketësohet. Talibanët mund të trimrohen dhe të bëhen më të dhunshëm. Kështu vlerësojnë disa analistë të sigurisë, teksa komentojnë vendimin e presidentit amerikan Joe Biden për të tërhequr të gjitha forcat nga Afganistani. Pas 20 vjetësh luftë në mbështetje të qeverisë në Kabul, ushtarët amerikanë dhe të tjerët nga NATO-ja do të largohen brenda disa muajsh. A mund t'ia dalë Afganistani vetëm pa Amerikën? Dëgjojmë bashkë rubrikën Expose, të përgatitur nga Valona Tela.
It's time for American troops to come home.
Është koha që trupat amerikane të kthehen në shtëpi.
Pas 20 vjetësh në Afganistan, forcat amerikane do të largohen, bashkë me to dhe trupat e tjera të NATO-s. Si do ta ndikojë tërheqja situatën në terren? Një shans i ri për ushtrinë afgane apo militantët taliban? Pas dy dekadash luftë, ushtarët e fundit amerikan duhet të lënë Afganistanin deri më 11 shtator. Data është domethënëse. Më 11 shtator 2001, organizata terroriste Al-Qaidës ka kryer disa sulme në tokën amerikane duke vrarë afro 3000 vet. Sulmet ishin planifikuar dhe drejtuar nga Afganistani. Pak javë pas tyre, presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara George Bush ka marrë vendim për të nisur luftën.
Në urdhrat e mi, ushtria Shteteve të Bashkuara ka nisur sulmet kundër kampeve të trajnimit të terroristëve të Al-Qaidës dhe instalimeve ushtarake të regjimit Taliban në Afganistan.
Bush ka thënë se vendimi për ndërhyrje është marrë pasi ka kërkuar nga liderët Taliban që t'i mbyllin kampet e trajnimit të terroristëve, të dorëzojnë udhëheqësit e Al-Qaidës dhe t'i lirojnë të gjithë shtetasit e huaj të ndaluar në Afganistan.
Asnjë nga këto kërkesa nuk është e përmbushur dhe tani talibanët do të paguajnë çmimin.
20 vjet më vonë nga vendi i njëjtë në shtëpinë e bardhë, presidenti Joe Biden ka shpallur fundin e luftës. Është koha që trupat amerikane të kthehen në shtëpi, ka thënë ai.
The United States will begin our final withdrawal.
Shtetet e Bashkuara do të nisin tërheqjen përfundimtare nga 1 maj këtij viti. Do ta bëjmë pa nxitim, do ta bëjmë me përgjegjësi dhe në mënyrë të sigurt. Do ta bëjmë në koordinim të plot me aleatët dhe partnerët tanë, të cilët tani kanë forca më shumë se sa ne në Afganistan.
Vendimi për tërheqje pason një marrëveshje të administratës së mëparshme amerikane me përfaqësuesit taliban. Këta të fundit janë zotuar se do të reduktojnë dhunën dhe se do të bëjnë paqe me qeverinë afgane me kushtin e largimit të forcave të huaja. Bashkë me trupat amerikane nga Afganistani do të largohen tani edhe forcat e tjera të NATO-s. Alianca ushtarake i është bashkuar ndërhyrjes së SHBAS që nga fillimi. NATO ka aktualisht 7000 ushtar jo amerikan në Afganistan. Shtetet e Bashkuara kanë 2500.
This is not the end. Ky nuk është fundi i marrëdhënieve tona me Afganistanin, por fillimi i një kapitulli të ri. Chapter.
Talibanët janë rrëzuar nga pushteti në Afganistan vetëm disa javë pas ndërhyrjes së SHBAS dhe NATO-s. Grupi megjithatë ka vazhduar të jetë aktiv. Bisedimet për paqe midis tij dhe qeverisë afgane kanë nisur por kanë ngecur. Në 20 vjet të luftës gati 120.000 civil afgan janë vrarë dhe mbi 60.000 forca të sigurisë. Mbi 2300 ushtarë amerikanë janë vrarë, po ashtu së bashku me qindra ushtarë të kombësive të tjera. Forcat afgane të sigurisë janë përgjegjëse për sigurinë e vendit të tyre qysh në vitin 2014, por varen shumë nga ushtria amerikane për logjistikë dhe pajisje. Udhëheqës të lartë të Pentagonit dhe CIA-s e kanë paralajmëruar presidentin Biden se tërheqja e trupave mund të ketë pasoja të mëdha për interesat e SBA-s.
When the time comes,
kur të vi koha që ushtria amerikane të tërhiqet, aftësia e qeverisë amerikane për të vepruar ndaj kërcënimeve do të zvoglohet. Ky është thjesht një fakt.
Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se respekton vendimin e SBA-s për tërhiqjet dhe se vendi i tij është plotësisht i aftë të vetë mbrohet. Analistët e sigurisë në Afganistan kujtojnë se Jack Derdia nuk është ndalur për kundër faktit se e përfaqësuesit Taliban tash e 3 vjet kanë qenë të angazhuar në bisedime për paqe me qeverinë afgane. Bilal Sarvari, njohës i rrethanave të sigurisë me selinë në provincën Kandahar, thot për ekspozen se tërheqja e trupave amerikane mund t'i trimëroj Talibanët dhe të çojë edhe në më shumë dhunë.
Needless to say that at the moment that I'm talking to you, both sides are fighting.
Është e panevojshme të them se në momentin që po flas me ju, të dyja palët po bëjnë një luftë shumë të përgjakshme dhe civilët afgan vazhdojnë të paguajnë çmimin, qoftë nga sulmet me bomba, sulmet vetvrasëse, sulmet ajrore apo luftimet në terren. Unë vërtet nuk shoh ndonjë arsye pse talibanët do të ulin në tryezën e bisedimeve. Ata vetëm do të presin largimin e forcave të huaja. Talibanët sot kontrollojnë më shumë zona, kanë armë më të mira dhe kanë më shumë ushtar. Ata sot deklarojnë se kanë mundur një superfuqi.
That they have is that look, we have defeated another superpower here.
Sarvari thot se nuk mund të parashikojnë se talibanët do të marrin sërish udhëheqjen e Afganistanit, por thekson se Afganistani mund të bëhet sërish strehe sigurt për terroristët.
The Taliban have given guarantees to the Americans.
Talibanët u kanë dhënë garanci amerikanëve, së paku sipas vetë amerikanëve se nuk do të lejojnë që toka e Afganistanit të përdoret nga terroristët. Ky është një pranim publik i kërcënimit dhe sipas mendimit tim, kërcënimi është i madh. Afganistani në mungesë një armë pushimi gjithëpërfshirës do të jetë gjithçka, përveç paqësor, jo.
Will be anything but peaceful.
Sarvari i thot se Afganistani rrezikon të kthehet edhe në fillim të viteve 90, kur pas tërheqjes së trupave sovjetike, nuk është arritur marrëveshje e duhur e paqes dhe vendi është zhytur në luftë civile.
Well, let's not forget that you have, you know, two very big parties.
Të mos harrojmë se në këtë luftë janë dy palë të mëdha, talibanët dhe qeveria afgane, por aty janë edhe militantët e shtetit islamik, është edhe Al-Qaida, janë edhe luftëtarët e huaj. Në vitet 1990 nuk ka pasur revolucion të këtill të mediave sociale dhe teknologjisë. Militantët atë botë nuk kanë qenë në WhatsApp, në Telegram apo Viber. Sot dinamika e kërcënimit është shumë e madhe. Kërcënimi është shumë i madh.
Një raport i lëshuar nga Instituti për Paqe i Shteteve të Bashkuara ka paralajmëruar po ashtu se rreziqet për dështimin e shtetit dhe për rinovimin e konfliktit në Afganistan janë shumë të larta. Tërheqja e trupave jo vetëm që do ta bëjë Amerikën më të cenueshme ndaj kërcënimeve terroriste, por do të ketë edhe efekte katastrofike në Afganistan dhe në rajon, të cilat nuk do të jenë në interesin e asnjërit prej aktorëve kryesorë, është thënë në raport. Gjashëm ka paralajmëruar edhe inteligjenca amerikane në vlerësimin vjetor të kërcënimit. Inteligjenca ka thënë se perspektivat për një marrëveshje paqësore midis qeverisë afgane dhe talibanëve do të mbeten të ulta gjatë vitit të ardhshëm. Qytetarët afgan thonë se janë të etur për paqe.
Është një situatë shqetësuese. Njerëzit besojnë se do të ketë luftë civile kur të largohen trupat e huaja, por duhet të ketë paqe, sepse populli i Afganistanit është i etur për paqe. Në këtë vend duhet të vijë paqja në mënyrë që secili të jetojë i qetë, të studiojë dhe të bëjë atë që do.
Talibanët janë shfaqur në fillim të viteve 1990 pas tërheqjes së trupave sovjetike nga Afganistani. Ata kanë sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001 me një interpretim fundamentalist të ligjit islamik i njohur ndryshe edhe si ligji i shëriatit. Grupi ekstremist ka qenë sidomos famkeq për mënyrën se si ka trajtuar gratë, duke i ndaluar shumicën e tyre të punojnë ose të shkojnë në shkolla. Se si do të përfundoj kapitulli i fundit i aventurës amerikane në Afganistan, është një histori që mbetet për të shkruar.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Të Bolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.